Sveiki, įsijungusieji į įvykius ir komentarus su Marijumi Gailiumi. Kokia po rinkimų savaitės dėliojasi Lietuvos valdžia, apie kągi daugiau kalbėsime, aptardami praėjusios savaitės įvykius, jeigu ne apie rinkimų savaitę, na ir žinoma, jau paaiškėjusius pusę Seimo rezultatus, na ir rinkiminę savaitę aptarkime su politikos analitiku Kauno technologijos universiteto dekanu Ainiumi Lašu. Labas, Ainiau.
Labas rytas.
Ir pasiskambinome portalo LRT redaktoriaus pavaduotojai Aleksandrai Katlerinai. Labą rytą, Aleksandra.
Sveiki, bet aš Ketlerinė.
Ketlerinė, taip, dovanokite. Aš telefoną įsivedęs Katlerinė kaip pagal tą komiką.
Katlerio žmona mane taip labai dažnai vadina Facebook'e.
Aš prisipažinsiu, Aleksandra, prieš kiekvieną laidą kviesdamas pačią pabendrauti, pagalvoju, ar E ar A, ir štai padariau klaidą pirmą kartą. Bet žinai, taip va, dabar jūs įdėmėsime, kita vertus, tiek tų visokių faktų ir skaičių po šitos rinkimų nakties, kad gali susipainioti ir ne sakydamas, taip. Kas ten ne, reitinguotas aukščiau, kas žemiau, kuri partija laimėjo daugiau mandatų, kuri mažiau, bet aš pradėčiau galbūt iš toliau, stebint ar ne, pavyzdžiui, balsuojant rinkimuose buvo gana griežta tvarka, ten turėjo atsinešti rinkėjai kaukę, savo rašyklę, jeigu, aišku, jeigu neturėdavo, tai jiems rinkimų komisijos tautų priemonių suteikdavo. Tai būdavo gana griežta tvarka, bet žiūrint vakar, taiga visi atsipalaidavom, tiek žurnalistai, tiek politikai, aukščiausi politikai, vieni pas kitus vaikšto be kaukių, be skidelių, po redakcijas. Tai nors prieš parą, atrodo, buvo rekordinis koronos atvejų skaičius. Ainiau, vis virusą pametė visi dėl balsų.
Na, nežinau, taip, gal pametė dėl tiesiog rūpešio rinkimais ir virusas šiek tiek atsitraukė dabar į antrą planą, nes visi skaičiuoja balsus, visi nori kažką pasakyti, nori visur sudalyvaut, tai bėga lekia ir gal tiesiog nepagalvoja realiai.
Ar pastebėjote, Aleksandra, kad truputėlį toksai buvo tarsi bent jau šita saugumo prasme atsipalaidavimas?
Iš tikrųjų, tai man apskritai pastaruoju metu atrodo, kad visi labiau atsipalaidavę yra šiuo klausimu ir netgi įsivaizduočiau, kad jeigu būtų taip, kad būtų įvestas karantinas vėl dar kartą, tai nebesilaikytų taip griežtai, kaip tai buvo pavasarį. Nežinau dėl ko, ar dėl to, kad visi jau pavargo nuo to, man atrodo, kažkada ir kalbėjom, kad koronaviruso atvejai galėtų būti skelbiami dabar jau kaip orai, nes tiek įprastas dalykas tapo kiekvieną dieną sužinoti, kiek tų naujų atvejų, kad turbūt žmonės jau taip nebereaguoja, jau taip nebesisaugo. Be jokios abejonės, kad na, politikai kaip elito atstovai mūsų šalyje turėtų rodyti pavyzdį. Na, tačiau pamatėme, kad turbūt jaučiasi kaip viena didelė šeima, todėl tu kaukiu ir nedėviu.
Štai, išsirinkome vieną didelę šeimą, labai skirtingų galbūt netgi pažiūrų galima sakyti. Labai įvairiais galima ar nepjūviais nagnėti ir čia visą dieną šiandien ir žinių radijoje ir kitose televizijose, ir radijose, ir portaluose bus kalbama apie šios rezultatus. Ir mane domina galbūt, aišku, be abejo visiems visų ir jūs turbūt nustebino, aš paklausiu čia redakcijos jaunimo, tai jūs prabalsavote už Laisvės partiją, pasirodo nieks nebalsavo iš redakcijos jaunimo, bet klausimas, kuri dešinė dabar artimesnė yra rinkėjui, ar tokia nacionalistinė, nes pavyzdžiui, žiūrint ar ne konservatorių sąrašą, tai tarkim, Laurynas Kasčiūnas, Audronius Ažubalis nukrito sąrašas, jo buvo nereitinguoti, bet štai Laisvės partija priekin įsiveržė europietiškumo poreikis, Ainiau.
Na, žiūrint, kaip mes suprantam tą europietiškumą, faktas čia toks slidus tie skaičiai, nes iš vienos pusės, jeigu pasižiūrėsime į Laisvės partiją, tai taip, atrodo, kad liberalūs rinkėjai, specifiniai liberalūs rinkėjai iš tiesų auga ir jaunimas eina balsuoti. Įdomu yra tai, kad pavyzdžiui, tie patys socdemai, kurie šiek tiek išsigrynino ir tapo tokie socialiai liberalūs kairieji, tai jie neatrado savo rinkėjo. Tai atrodo, kad jaunimas yra būtent ne tik kad socialiai liberalus, bet ir ekonomiškai.
Mažai ten liberalumo, bent jau socdemų programoje, pagal, na, tą rinkėjo.
Ne, aš turiu minėti socialiniais klausimais, ne ekonominiais. Tai tam, pavyzdžiui, LGBT, taip. Arba ten dar kiti klausimai, kurie kultūriškai, socialiai liberalus ir ekonomiškai kairė. Tai toks vaizdas, kad jie neatranda savo rinkėjų. Na, tiksliau, jų turbūt tiek nėra. Ir visas tas jaunimas, kuris yra socialiai, kultūriškai liberalus, jis yra ir ekonomiškai liberalus. Ir Aha. čia dėl to yra tie balsai ir sukrenta. Ir mes matom, dvi liberalų partijos praėjo 5% barjerą.
Taip ir tarsi tradicinė socdemų partija, ar ne, su laisvė, ta tokia naujokų laisvės partija gauna po, kol kas po pirmojo turo, ar ne, po pusę Seimo, po vienodą skaičių mandato. O kaip atrodo pačiai Aleksandra šita dešinioji, tokia euroliberalioji, galima sakyti. Sako Ainius, kad tai specifinis galbūt rinkėjas, o gal iš tikrųjų netgi netiek specifinis, kiek iš tikrųjų buvo didžiulis poreikis, galima sakyti.
Na, iš tiesų, tai turbūt visus nustebino Laisvės partijos rezultatas, ypač kadangi man teko dirbti visą naktį ir stebėti rezultatus nuo pat pradžių. Mes jau iš pat pradžių pamatėme, kad jie tikrai gerai pasirodys, dėl to, kad kai pradėjo plaukti rezultatai iš tų mažųjų apylinkių, mažųjų apygardų, na, visi kalbėjo prieš rinkimus, kad tai yra Vilniaus partija ir tik Vilnius gali ištemti šitą partiją, o mes jau nuo pat pirmųjų rezultatų pamatėm, kad, na, iš tikrųjų jiems visai gerai sekasi, na, ir Vilnius turėtų tą rezultatą dar tik pagerinti. Ir kodėl žmonės rinkosi būtent šią partiją ir kodėl ir kita liberali jėga irgi atsidūrė Seime, nors irgi būtų kalbų, kad tas skilimas tikrai lems tai, kad nei viena partija nebūs Seime ir panašiai. Galbūt tai buvo kažkas naujo, ko žmonės ieškojo šiuose rinkimuose, nes irgi kalbėta, kad nėra tų tradicinių gelbėtojų, kur susikūrė prieš pat rinkimus ir eina, ir kad mes viską čia pakeisim ir panašiai. Tai galbūt tas naujumas, be to mano asmeniniu požiūriu, ponia Armonaitė yra tikrai pakankamai stipri lyderė ir gerai pasirodė debatuose ir galbūt tai žmonės irgi patraukė kažkiek, bet tai, kad jie, puikiai pasirodė ne tik Vilniuje, ne tik didmiesčiuose, bet ir kitose vietose, tai tikrai labai nustebino, kad galbūt kažkas keičiasi visgi mūsų rinkėjų matyme.
Tai mato, dar yra čia ir aš manau, kad patys liberalai, liberalų sąjūdis, aš turiu minį, jiems reiktų truputėlį permastyti savo strategiją. Tai aišku, galima sakyti, kad liberalų sąjūdis iki šioliai moka už Masiulį, bet aš manau, kad jie iš dalies galbūt moka ir už pranskėti. Tai yra už tuos sprendimus, kurie juos pavertė tarsi va tokiais nevisiškai liberalais, ar ne? Aš manau, kad buvo tikrai tokių pasipiktinusių žmonių ir kurie tiesiog pasižiūrėjo ir pasakė, žiūrėkit, va, aiškiai kalba, suprantamai, tai Laisvės partija yra tikrai liberali, nekyla jokių klausimų, o liberalų sąjūdis bandydama žaisti platesnį žaidimą. Ir jiems tai nesužaidžia, tuo labiau, kad jie ir turėjo, jeigu mes pasižiūrėsim, atramų jie tradiciškai turėjo Vilniuje, turėjo Klaipėdoje, turėjo dar ir regionuose. Dabar Vilniaus nebeliko, Klaipėda irgi buksuoja ir nėra tikrai iš ko jiem toliau aukti, kaip matome, ir dėl to tikrai čia reiktų pamastyti.
Žiūrėkite, balsuojat už, ar ne, rinkėjai balsuoja už aiškius principus, stato savo balsą, nes vis tiek tarsi ta naujokų partija sviravo ant patikimo, nepatikimo ribos, pastatė už principus ir štai, ar ne? O kitos partijos tarsi dėl tų, sakykime, žmogaus teisų, ar ne, tai neapsisprendžiame viduje, bet reikėjo to tokio įvardymo, ar ne, pokyčio.
Tai reikėjo, ne, tai matot, bet čia visada yra slidus reikalas, tai šiuo atveju, kadangi tai yra tam tikra niša, na, jau dabar jau galim kalbėti jau apie liberalus, nebe kaip apie nišą, jeigu 15%, tai jau yra nemažas procentas bendrai rinkėjų, bet vis tiek tai yra tam tikra niša, o socdemai, kurie bandė sužaisti va panašų žaidimą, taip pat išsigrynino tarsi savo vertybės, tapo labiau socialdemokratiški, tradiciškai žiūrėjo, jiem tai labai skaudėjo, nes jų tas rinkėjas vat, buvo tas toks bendrinis, kuriam apeliavo vat, socdemai dar nuo pačios pradžios, nuo Brazausko laikų ir dabar to tokio Brazausko kvapelio blogąją ar gerąją prasme nebeliko. ir kairė partija dabar ta atrama tampa valstiečiai. Jeigu anksčiau visada mes matom antrame ture konkuruodavo paprastai konservatoriai ir socialdemokratai, dabar jau ta konkurencija yra tarp valstiečių.
Tik tai valstiečiai yra pusiau dešinieji, ar ne, Aleksandra, taip pagalvojus, pagal prasprendimus, ideologiją, pažiūras, visą kitą.
Na, iš tikrųjų taip, tai nėra ta visiškai kairioji partija, tačiau be abejo, ten labai yra daug skirtingų žmonių, taip pat galime rasti, bet labai pritariu, kad dar vienas įdomus aspektas yra antrasis turas, kuris, na, kiek aš atsimenu iš paskutinių duomenų, ką mačiau, tai yra vėlgi daugiausia mandatų šansų turi laimėti būtent konservatoriai ir LVŽS. Ir beje, labai įdomi situacija dėl to, kad Vilniuje daugiausia vienmandačių yra konservatoriai prieš Laisvės partiją, o Kaune konservatoriai prieš valstiečius. Taip pat vienmandatėse, kiek pagal tai, ką aš paskutiniu metu mačiau, darbo partija nepasirodė taip gerai, kaip daugiamandatėje. Tai,
Nematė Viktoro Uspaskicho pavardės vienmandatį.
Vienmandatės dar gali kortas pamaišyti iš tikrųjų po dviejų savaičių.
Bet čia, jeigu kalbam apie darbo partiją, tai vienmandatėse jie maksimum, ką gali paimti, dar du mandatus. Taip. Tai tikrai nėra daug, o tuo tarpu tiek valstiečiai, tiek...
Galima sakyti, kad konservatoriai bus pirmi, valstiečiai antri, socialdemokratai treti, darbo partija ketvirti. Nors Laisvės partija gali būti irgi ketvirta.
Ne? Su Laisvės partija čia įdomu, nes Laisvės partija turi daug antrų vietų, tai yra turi 10 antrų vietų.
Taip.
Ir vieną tik tai pirmą vietą vien mandatėse. Bet aš manau, kad jie sunkiai pakonkuruos su konservatoriais, nes beveik visur tos antros vietos yra Vilniuje.
Darbo partija, ar ne, Aleksandra?
Kaip tu nežinau?
Laisvės partija turėtų aplenkti darbo partiją greičiausiai. Po antro turo.
Labai sunku pasakyti, iš tikrųjų, nes pritariu tam, kad greičiausiai Vilniuje visgi konservatoriai laimės, bet reikia pasižiūrėti, kad dar yra socialdemokratai, taip pat dar turi keletą šansų laimėti tą vietą Seime, taip pat ir liberalų sąjūdis. Tik neatsimenu, kiek ar liberalų sąjūdis daugiau tų vienmandatininkų už Laisvės partiją turi ar ne, bet tikrai atsimenu, kad ne Vilniuje, o jau po visą Lietuvą ten iš
tikrųjų. Kiek vieniau būtų pasižymėjęs?
Tai liberalai iš viso turi dar 9 mandatus, galėtų teoriškai laimėti, bet jie pirmauja 5 apygardose. Na, tai jie galėtų 5, kaip ir labiau tikėtina, tie 4, aišku, mažiau.
Pradėjom skaičiuoti, tikrai yra ką paskaičiuoti. Tęsime tai po trumpos pertraukėlės. Grįžtame į tiesioginį eterį rinkiminį rytą. Na, pašnekėjome apie permainas dešinėje, apie tokį liberalizmo užsakymą tarp mūsų rinkėjų. Ir panašu, ar ne, Ainiau, Aleksandra, kad tikrai kairiai, tokia išsigryninusiai, kaip Ainius sako, kairiai dar nelaikas, galima sakyti. Aš pats partijų lyderiai Lietuvos socialdemokratų partija sako, kad darbo partija staiga iššokusi suvalgė jų balsus, tikriausiai yra tiesos. Galbūt ir Ramūno Karbauskio manevrai apvalgė jų apkramtę balsus, bet pavyzdžiui, štai kita tokia labiau kairioji partija, tie vadinamieji tikrieji žalieji, irgi prasčiau pasirodė už nacionalistinės partijas. Tai mes kairiai dar nepasiruošę Lietuvoje. Ainiau.
Na, jeigu mes, nepaskaičiau taip visiškai, matot, žiūrint, kaip mes šitą kairę suprantam, nes valstiečiai iš esmės ekonominė prasme yra kairieji. Taip, jie turi tą tokį, konservatyvių pažiūrų dar turi įvairių ir ideologijos elementų, tai tas yra, bet iš esmės mes galim sakyti, darbo partijos apskritai nereiktų niekur priskirti, nes ideologiškai jie, kaip Viktorui pasirodo, iš esmės tokia yra ideologija, ir mes matom ten tokį kratinį, tai jie gali pajudėti ir į kairę, ir į dešinę.
Bet istoriškai rodo, kad darbo partija vis dėlto į kairę pasuka visą laiką.
Na, jie pasuka ten, kur yra galimybių daugiau, tai aš manau, kad kur mandatų jiem arba postų daugiau suteikia, bet dėl to įsigryninimo, tai man kas įdomu, tai iš tiesų kaip kaip socialdemokratai, ką toliau darys, nes dabar status quo kairė tampa valstiečiai. Jeigu pradžioje tradiciškai tos partijos, kurios anksčiau iššokdavo labai stipriai, kaip valstiečiai iššoka, per antrus rinkimus paprastai jos krisdavo labai taip pat greitai, tai dabar to nėra ir panašu, kad na tai tampa va ta status quo kairė valstiečiai, o socialdemokratams dabar bus sunku susirasti tą, na, jie turi tam tikrą nišą, bet reiks tada taikytis būtent su tokia niša, o jau nebe dominuojančią rolę, kaip anksčiau.
Aleksandra, apie kairę.
Iš tikrųjų, aš bandau prisiminti dabar tuos rinkimus, kurie vyko pernai, ir socialdemokratai visai neblogai pasirodė tiek savivaldos, tiek Europos parlamento rinkimuose, ir kyla klausimas, na kasgi nesuveikė šį kartą. Taip, iš vienos pusės akivaizdu, kad rinkosi labiau valstiečius, ir jeigu mes nutolsime nuo Vilniaus į Lietuvos gilumą, tai pamatysime tikrai, kad tai yra na, toks, na ne visai per pusę, bet kad viena dalis žmonių balsuoja už dešiniuosius, tai yra konservatorius dažniausiai, kita dalis už LVŽS. Ir, na, ir nuvalgė ir darbo partija socdemų, ir tie patys valstiečiai, ir prisiminkime, dar buvo Lietuvos socialdemokratų darbo partija, be abejo.
Išeina į pensiją dabar jau socialdarbiečiai.
Labai nedidelis skaičius, bet vis tiek. Linas Linkevičius, na, turbūt buvo tas masalas rinkėjų, už kurį vis tiek, na, kažkas atidavė balsą. Manau, kad socialdemokratams tikrai reikės permastyti, na kur čia neveikia jų.
Gal aišku, jau, kur čia jie nesuveikia. Kaip iš tų lyderių, kur vakar naktį, vakare arba naktį kalbėjo, kad, pavyzdžiui, Dovilė Šakalienė per Laisvės televiziją, na, ir Rasa Budbergytė, tai minėjo, na, kad nepasirinko tokio, sakykim, intelektualaus, aš tai perfrazuoju, sprendimo rinkėjai. Tokį populizmo pažadą pasirinko.
Na, mato, tai čia, kai nepasiseka, tai visada gali apkaldinti kažką ten rinkėjus populizmu. Tai galima, ir tai yra, kad tam tikro pagrindo, bet klausimas yra tas, kad ta pati, jeigu mes kalbame apie Dovilę Šakalienę, apie Gintautą Palucką, tai yra tie žmonės, kurie yra, na, progresyvi kairė, mes matom, kad jos nėra. Tai yra, na, tai yra ne tik Lietuvos bendrai toksai, tokia situacija, tai yra ir bendrai postsovietinių šalių situacija, kada kairė visada buvo asocijuojama su ta praeitim mūsų tamse ir jaunimas jau augo daugiau ant liberalizmo tokio, na, kažkokių stimulo, ar ne, ir jie nebeturi, tai buvo tam tikra stigma būt kairiu ir dėl to tų tokios intelektualios kairės yra labai nedaug ir jiem visada yra, na, tam tikra kova, pasakyt, žiūrėkit, taip mes kairė, bet mes ne tie, kurie tenai, mes ne komunistai jokie, mes čia turim kažkokias kitas ir naujas idėjas. Tai aš manau, ta stigma yra ir pas mus dar ta istorinė atmintis tikrai yra gyva, yra žmonės gyvi, kurie dalyvavo ir tiesiog jiem, na, tai yra nepriimtinas tas variantas, o jaunimui, kurį bando dabar apeliuoti kairieji, tiesiog jaunimas neatkoduoja, o vyresnio amžiaus jiems nepriimtinas tas liberalizmas, už kurį jie nenori balsuoti, ir šiuo atveju valstiečiai puikiai tinka jiems kaip labiau konservatyviems socialinė kultūrinė prasme.
Tarpinėje būsenoje lieka mūsų kairėje, o štai kas darosi tokioje tarpinėje šalies būsenoje, sakykim, paribyje vadinamame, na, palei sieną, ar ne, tautinių mažumų kraštuose, kol kas lieka tik du vienmandatėse po pirmo turo praėję LLRA KHS atstovai. Nežinau, kaip jūs vadinate šitą partiją, sutrumpintai, kaip ten kai kurie siūlo, ar visą pavadinimą.
Tik ne Lenkai.
Nevadinam Lenkais. Na gerai, susitarkime, nevadinam Lenkais. Taip, Lenkų rinkimo akcija, vadinkime, ar ne? Dar du antrajame ture, ten, ar ne, ar mūsų ministrė, ponė Tamošiūnienė, ten galbūt praeis, bet prieš Moniką Navickienę tikriausiai ne. Tai trys žmonės, ne Lenkai, Lenkų rinkimo akcija, būsimame Seime, na tai nei frakcija, nei kažkokia, ar ne, koalicijos dėlionės paspara. Ainu.
Ai, aš. Tai taip, bet jie visada, na, judėdavo ant tos ribos ir taip anksčiau ir būdavo. Jie turi tas tris iš esmės vienmandatės, kur jie visada gauna ir mes matom, dvi iš jų laimėjo tiesiog pirmame ture, antrame, trečia vieta, na, ten 40 kažkeli, jeigu aš neklystu, procentai, ar ten gal dabar šiek tiek ir nukritę, bet vis tiek tikėtina, kad Tamašiūnienė laimės ir jie turės tradiciškai tris mandatus, kas anksčiau ir būdavo, kada jie nepraeidavo 5 procentų barjero, ir tai yra buvę ankstesniuose rinkimuose, tada jie gaudavo tuos savo tris mandatus.
Tai galbūt netgi Aleksandra keisis partiją, nes turės dabar jų lyderis, kuris čia, aišku, ieškos kibernetinių atakų ar nekalties greičiausiai, kaip buvo vakar, pasisakymų galima spręsti, kad nelaimėjo rinkimų. Tai, bet pažadėjo trauktis, tai partijai, kaip suprantu, nauji laikai.
Na taip, ir dar, ką norėčiau tikrai atkreipti dėmesį, ką jis pasakė be to, kad jie jau nebe Lenkų partija, jie jau ir Rusų, ir Baltarusų, ir Lietuvių sakė partija ir panašiai. Tai man labai džiugu, kad pagaliau tai partijos lyderis pripažino ir labai tikiuosi, kad galbūt net ir išbrauks Lenkus iš savo partijos pavadinimo. Na, pavyzdžiui, toj pačioje Naujoje Vilniuje prieš Moniką Navickienę išėjo į antrąjį turą Poševeckąją, kuri yra buvusi pirmai Baltijski kanal žurnalistė. Tai, na, ne Lenkė tikrai, man atrodo, rusų tautybės yra. Bet net ne tame esmė. Esmė, kad, na, mes matome, kad daugelį metų tose apygardose, na, jau pirmajame ture laimi tie Lenkų rinkimų akcijos atstovai ir, na, tokie skaičiai, iš tikrųjų, artimiau Baltarusijai, o ne Lietuvai. Ir mano manimu, tai dar kartą signalizuoja, kad, na, yra ten visgi bėdų ir su rinkimo organizavimu, ir su pažeidimas matėme. Ir labai reikia tikėtis, kad, na, pagaliau kažkas tai atkreips dėmesį ir, na, kažkaip bandys, bent jau bandys šitą problemą spręsti.
Papasakosi apie vieną pažeidimą, kurį vakar užfiksavau pats Vilnijos krašte. Labai ačiū LRT portalo redaktorius pavaduotojai Aleksandrai Ketlerienei. Kol kas naujausios žinios, po kurių skambinsime kitam redaktoriui ir tęsime mūsų diskusiją apie rinkimų dėlionę. Grįžtame tiesiogiai net ir Vilniuje su Kauno technologijos universiteto dekanu Ainiumi Lašu, politologu, na ir susisiekime dar su 15 minučių vyriausiųjų redaktoriumi Raimundu Celencevičiumi. Labadiena, Raimundai.
Labą rytą.
Irgi štai aptarinėjame praėjusią rinkiminę savaitę, bet vis dėlto, na, ten nežiūrime galbūt tą balsavimą namuose ar specialiuose punktuose, ar iš ankstinį balsavimą, ar balsavimą rinkimų dieną. Vis dėlto, kad ir kiek kalbėtume, mums krypsta akis ne į praėjusią savaitę, kas ten vyko, bet į ateitį, nori, nenori, lipinasi prielaidos, kas limpa prielaidos, kas galėtų lipinti koaliciją. Taip išeina, ar ne? Ir turbūt visiems tai įdomiausia, nes mes apie kalbėdami apie ateitį galime labiau pasiaiškinti, kas įvyko praėjusią naktį ir skaičiuojant ar ne iš ankstinio balsavimo balsus. Na ir galbūt pradėkime žiūrėdami ar ne, kas ten ką pasakė ir kas su kuo eis arba neis. Tai kaip jums atrodo, ar ne šiuo atveju Viktoro Uspaskicho partijos trečiasis šūvis, ar ne, kas 8 metus pasirodo šitą partiją, gauna tokį solidų ar ne mandatų skaičių, bet jo yra aiškus imperatyvas, kaip jūs manote, kiek jis yra toksai tikras, kad jisai negadins darbo partijos programos dėl postų. Supraskime, Raimundai.
Ar Viktoras Uspaskichas negadins programos?
Taip, jisai yra jo imperatyvas.
Na, Viktoras Uspaskichas neslėpė nusivylimų rinkimų rezultatais, nes turi daug mažiau mandatų, negu tikėjosi ir bet kurioj koalicijos dėlionėje, ar dešinės, ar kairės, jų akcijos jau nebėra nei tvirtos, nei reikšmingos, gal kairiai dar reikšmingesnės, bet jokios diktato galimybės nėra, ypač turint galvoje, kad antrame ture vienmandatėse jie nebeturi šansų arba turi vos vieną kitą tik tai. Vadinasi, galimybių paaukti nėra. Ir turint galvoje pono Viktoro charakterį ir jo orientaciją į greitą rezultatą, man atrodo, kad daug realesnė galimybė, kad jis paliks savo frakciją likimo valioje ir vėl susikoncentruos į savo kadenciją Europos parlamente arba...
Na, tą buvo galima suprasti iš šio pasisakymų, kad matysime ar ne, kiek pasitikės rinkėjai, tada spręsime, ar aš eisiu premjerus.
O bent jau šitą darbo partijos komandos dalis, kur yra patekusi, kas pagal reitingavimą balus į Seimą, man atrodo, turi potencijos netgi pakankamai greitai pabirėti ir į kitas partijas, nes toje frakcijoje yra ir senų ponos Paskicho bendražygių, bet yra ir jaunesnių žmonių, kurie gali labai ramiai pajudėti link liberalų arba link tų pačių socialdemokratų.
Kilo mintis, po 8 metų, man atrodo, išsipildė Viktoro Paskicho pranašystė dėl 1-1-1-1, jie greičiausiai turės 11 mandatų.
Ainiau. Taip, ir mano kolega Ginas Dabašinskas dar pasidalino, kad ten yra ir daugiau magijos pagal balsų.
Nagi.
Minutėlę aš tai pasižiūrėsiu, bet irgi susiję yra su ponu Uspaskicho mėgiamais vienetais.
Ainiau, kaip pačiam atrodo, ar ne, ar iš tikrųjų gali šitą, na, tokia vienos mens partija, Raimundai, kol ieškote, Ainius paklausiu, iš tikrųjų taip, na, pabirti, subirėti, kad jų lyderis atsitrauks, sakykime, kaip Raimundas sako, nusivylęs rezultatas.
Na, mes matom, kad iš tiesų jisai kalbėjo pradžioje apie premjerą, po to kalbėjo apie galbūt ministrą, dabar aš nežinau, apie ką jis kalbėjo, sunku pasakyti, bet faktas yra tas, kai jisai yra ta partija matosi, kai jo nėra, tos partijos nebesimato. Ir faktas taip pat yra, ką ir Raimundas minėjo, kad tų žmonių yra pakankamai daug naujų, šviežių veidų ir nepasakyčiau, kad jie kažkaip tai labai aiškiai susiję su ta partinė programa, apie kurią ten kalba ir ta programa tokia be kažkokių tai labai ryškių kontūrų. Tai...
Na taip, Antanas Guoga, Mindaugas Puidokas, Andrius Mazuronis yra tikrai galimi puikūs perbėgėliai, pavyzdžiui, ar ne?
Ir čia mes kalbam apie, jeigu mes kalbam apie tuos 11 mandatų, tai čia yra maksimumas. Jie ir tų 11 tikėtina nepasieks, 10 turbūt realistiškiausias skaičius, žiūrint į situaciją dabar ir su 10. Mm-hmm. Viskas, aišku, priklausys, kaip dešiniai sužais, ką jie dar gaus antrame ture, bet darbo partija gali iš viso būti net nežaidėjęs, jų gali net neprireikti tiesiog.
Raimundai, dar atskleiskite tos rinkimų nakties magijos truputėlį.
Tai jeigu dar nepasikeitė skaičiai, tai darbo partija ir Viktoras Uspaskich suvibravo taip, kad gavo 110 tūkstančių 110 balsų.
Štai čia yra kažkas užkoduota, galima sakyti, skaitmeniniu kodu, ar ne? Tvarka, jokas jokais, bet yra rimti dalykai. Tarp kitko, kalbant apie šitą partiją, pabirs ar nepabirs, šitą partiją dar nedirbo dešinėje, nors kaip tokia buvo, ar ne, sakykime, jinai yra paslankyti, tikrai centristinė partija, pagal pažiūros, kad ir kokios jas būtų, bet jeigu, sakykime, trūktų ten, nu, įsivaizduokime, jeigu ten vien mandatėsi, tarkim, konservatoriams pritrūksta ir pristraukiant Laisvės partiją ir liberalų sąjūdį dešinės, tarkim, koaliciją, jeigu tokia formuosis ir trūksta vieno kito balso, ar gali tarti su šita partija?
Aš gal matyčiau kitą variantą, kad galbūt užkuliusiuose pasitartų, bet viešai tai būtų traktuojama kaip kelių darbo partijos atstovų prisijungimas, tų, kurie nėra dalyvavę juodosios buhalterijos byloj ir ankstesniuose procesuose, kurie yra susijęs su darbo partija. Tai tokį variantą galbūt matyčiau, bet iš to, kiek balsų ir mandatų gavo pirmajame ture vadinamieji dešinieji ir kiek jie turi šansų antrajame ture. Plius dar turėkim galvoj, kad bus ir save išsikėlusių kandidatų, kurie pateks vienas kitas, galbūt dar vienas kitas iš likusių už borto partijos atstovų, tas pats Remigijus Žemaitaitis, ko gero gali patekti. Tai manau, kad jiems tikrai tos darbo partijos paramos nereikės ir jie bus pajėgus vien iš dešinės partijų sudaryti pakankamai skaitlių.
O jeigu lipdytume kairėje, tai jie kritiškai svarbus. Tradiciškai tada darbo partija būtų kairuoliška.
Aš manau, kad ir valstiečiai, ir ko gero tie patys darbiečiai turėjo vilčių iki paryčių, kol dar Lenkų rinkimų akcija balansavo ant patikimo į Seimą ribos, nes čia ko gero buvo jų paskutinis šansas turėti vilties sudaryti koaliciją.
Ainiau, ar mes dar galime kalbėti apie kairėją koaliciją?
Na, labai sunku kalbėti. Tai žiūrėkim, padėliokim skaičius konkrečiai. Jeigu aš dabar neklystu, valstiečiai turi 16, gali potencialiai laimėti, teoriškai gali dar laimėti 32. Sudedam, yra 48. Pridedam darbo partijos 10, 58. Pridedam socdemai, na kiek čia? Jų dar
10,
na, 15 nebus, jeigu socdemai turėjo, palaukit, dabar turi 9, dar 13 potencialiai, pirma vieta tik tai 4. Na gerai, 15, tarkime. Mhm. Tai tada jau yra koalicija. Yra, na, teoriškai, bet...
Dar 3 Lenkai gali būti.
Dar teisingai, dar 3 Lenkai, atsiprašau, taip, dar pridedam 3, jie turi, bet... Kaip mes pradedam žiūrėti į pirmas vietas jau ir pradedame dėlioti iš pirmų vietų, tai yra 16 plus 13, tai yra 29 valstiečiai, kurie, na, jau taip pakankamai realistiškai gali laimėti, ar ne, pridedame tada socdemus 13, gauname ką čia, 52 ir dar pridedam, kiek jau čia jūs norit, galit pridėti ir nesigauna. Mm. Ir nesigauna. Tai vat čia teoriškai įmanoma, praktiškai sudėtinga.
Aha, o tada, kalbant ar ne apie Gintauto Palucko šitą kortą, dar jisai praėjusią naktį sakė, kad nemato prielaidų vargštinį koalicijai. Tai kaip šitą būtų galima pakomentuoti, tai jie liktų opozicijai tokiu atveju, tai įsikalinę, Raimundai.
Na, aš nežinau, įsikalinę, gal čia
galbūt
jiems yra šansas vis dėlto persitvarkyti normalią partiją ir susigražinti rinkėjus, nes jeigu jie būtų dešiniai, tai turėtų tą problemą, kokią iš esmės turėjo ir būdami koalicijoje su valstiečiais, kad buvo iš esmės su kitom partijom atsakingi už darbus blogus, o gerųjų darbų nesimatė, nes buvo mažesniai partneriai. Tai vargu, ar jiems derėtų į tą koaliciją eiti. Man atrodo, šitai partijai iš viso reikia spręsti egzistencinę problemą, nes rinkimų rezultatai ypač Lietuvoje, kur nėra miestai, rodo, kad valstiečiai perėmė jų elektoratą pakankamai rimtai. Socialdemokratų darbo partija nuskendo. Tai dabar yra geras šansas partijai susigražinti dalį tų atskilusių bičiulių, sustiprinti savo gretas ir, man atrodo, jiems labai greitai reikės spręsti problemą lyderio. Nes šitie rinkimai parodė, kad socialdemokratų rinkėjams Gintautas Paluckas nėra socialdemokratų lyderis. Jis yra kaip koks anūkas, kurį smagu pamatyti, pavaišint blynais, bet niekas rimtai nevertina jo kalbų ir siekį ir sako, na gerai, gerai, tu dar pasimokyk, mes tave paremsim pinigais, o paskui jau žiūrėsim, kur tave įkišti. Mm. Tai akivaizdu, kad Gintautas Paluckas tikrai yra progresyvus ir simpatiškas politikas, bet rinkėjai, į kuriuos taikosi jo partija, yra visiškai kitokie. Jiems reikia Vytenio Andriukaičio, jiems reikia turbūt Lino Antano Linkevičio, Norintos Reiputės, Birutės Vesaitės.
Ir Ainius sakė, kad dar nesusiformavo tokio pažangaus, progresyvaus kairiojo, sakykime, užsakymas Lietuvoje. Panašu, kad tikrai jiems reiks spręsti, kokia jų ar ne yra iš tikrųjų ta doktrina, kuri gali sužadinti rinkėjų ar ne tą rašiklio poreikį jį pakelti.
Ir kas įdomu, tai pats Gintautas, na, tikrai tarsi imponuoja, bet jau antrus rinkimus dabar vėl jau kitoje apygardoje, bet yra antras. Aišku, galbūt jisai laimės, bet jeigu partijos lyderis nesugeba laimėti apygardos, tai irgi yra tam tikras signalas, kuris nėra pats geriausias signalas, jeigu tu nori telkti tą partiją į ateitį, kažką kalbėti apie pergalės naujas, o pats nesugebi paimti tos apygardos. Tai čia irgi yra tokia problema.
Ainiau, Raimundai, malonus klausytojai, turime išleisti reklamėlę, po kurios iš karto grįšim. tęsime tiesioginius įvykius ir komentarus iš Vilniaus. Kalbėjome apie tradicinius socdemus atsinaujinusius, kurie išėjo kol kas su 9 mandatais ir nuskandino savo vyresniuosius pusbrolius ar ne, palikdami už 5% ribos, tai yra socialdarbiečius. Raimundai, kaži, kiek šitai, sakykime, na, pripažinkime, socdemų nesėkmė, ar ne? Turbūt didžiausia galbūt nesėkmė tokių tokių tradicinių partijų, pagalvojus, turėjo toksai šaškininko šachmatiškas ėjimas, tas turbūt vienas įdomiausių buvo Ramūno Karbauskio tokių, ar ne, kartojimų nuolat, kad štai atseit jie tarėsi su konservatoriais, socialdemokratais ir nuolat ką pabrėždavo, toksai čia grinai jau šachmatininko, mes remsime darbo partijos ir socdemų kandidatų. Bet štai socdemai neatsako ir rems mus. Kokią įtaką turėjo rinkimo eigai?
Na, dabar sunku pasakyti, bet Ramūnas Karbauskis apskritai vertas pagyrimo už savo rinkimų kampaniją, nes paskutinėmis savaitėmis, kurios yra, kaip sako, tyrėjai ir sociologai lemiamos rinkėjų apsisprendimų, ypač daliai tų, kurie, kaip rodo ir mūsų apklausos, yra iki trečdalio, nežinau, už ką balsuos iki paskutinės akimirkos, tai sugebėjo sutelkti dėmesį į save ir priberti kitų partijų lyderius teisintis, įrodinėti, kad nėra taip, kaip jis sako. Tai nežinau, ar tai labai paveikė socdemų rinkėjus, bet bent jau valstiečių rinkėjus tai padėjo sutelkti ir ko gero atvesti iki balsadėžių vieną kitą daugiau. Bet socialdemokratų problema buvo, man atrodo, kur kas didesnė, kad jie taip ir nerado, o kaipgi šitiems savo pagrindiniams oponentams oponuoti ir kaip parodyti rinkėjams, kad jie yra blogi. Nes valstiečiai bent jau ypač pastaraisiais metais tai iš esmės vykdė pačią kairiausią politiką, kokia tai galėtų būti. Visiems nuskriaustiesiems ir nepatenkintiesiems davė vis daugiau pinigų, vis labiau didino valstybės vaidmenį ekonomikoje. Tai Gintautas Paluckas, koks būtų progresyvus, iš esmės nelabai turėjo ką pasakyti daugiau, pasakyti ir pažadėti daugiau, negu darė valstiečiai. Čia, man atrodo, buvo didžioji problema, kurios socialdemokratai taip neišsprendė.
Kalbant apie Ramūno Karbauskio ir, na, ir valstiečių žaliųjų sąjungos ar ne vaidmenį, tai lyderis ir kiti lyderiai sako, kad jienistas, kaip jie patys sako, su kanapių partija. Nors, pavyzdžiui, Ramūnas Karbauskis prieš anos rinkimus kalbėjo, žadėjo, kad neis nei su tvarka teisingumu, nei su darbo partija, nors ir nors akivaizdu, kad nuėjo kartu. Tai kokie yra šitos partijos galimi manevrai, dėliojant koaliciją dar? Kas jiems lieka?
Valstiečiams.
Ainiau.
Na, valstiečiams lieka iš esmės tikėtis, kad jie sužais kiek galima sėkmingiau antram ture, nes tada, na, yra ant ko statyti tą realiai koaliciją. Jeigu jie nesurenka, na, bent, aš sakyčiau, kokių 20 mandatų, tai čia minimum, pats minimumas, iš viso net nėra apie ką kalbėti.
Galima sakyti, Raimundai, kad suveikia švytuoklė, ne? Per šios rinkimus galima taip nujausti jau po antrojo turo.
Po pirmojo turo ta švytuoklė dar nesuveikė, nes ir prieš 4 metus tos patys nugalėtojus. Galėsim pasakyti, ar jinai suveikė po antrojo turo, bet aš spėčiau vis dėlto, kad jinai suveiks, nes valstiečiai atėjo į rinkimus iš valdžios pozicijų. Per tuos 4 metus valdžioje jie padarė ne tik tai tų darbų, už kuriuos jas vertina vieni ar kiti rinkėjai gerai, ne tik neblogai susitvarkė su pandemija ir ekonominiais jos iššūkiais, bet ir pridarė visoms valdžioms būdingų nuodėmių pakankamai daug, kad rinkėjai jų neatsimintų ir kad jos nepersvertų tų gerų darbų, kuriuos Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga padarė per tuos 4 metus. Tai akivaizdu, kad ta švytuoklė buvo užprogramuota ir netgi be didelės tų dešiniųjų partijų rinkiminės kampanijos, o jos ir nebuvo iš esmės labai didelės ir matomos rinkėjai pasirinko tuos, kurie nėra tokie arogantiški, nėra tokie pikti, nėra tokie rėksmingi. Jie pasirinko šiek tiek ramesnį gyvenimą šito nuovargio pandemijos fone.
Ir štai dar mes tada, jeigu centras ar ne dėliosis aplink Tėvynės sąjungoje Lietuvos krikščionis demokratus, dar per mažai, kai pakalbėjom apie konservatorius, galbūt baikime laidą na, jų būsimojo amplua. Ar norėdami kurti dešinėje koaliciją, jie turės aiškiau pasisakyti už LGBT, kaip mano tai jau? Jeigu norės Laisvės partijos mandat.
Na, aš nemanau, kad tai bus toksai esminis klausimas, kuris nuspręs, ar bus koalicija, ar nebus dešinės. Aš manau, kad konservatoriai iš tiesų nori būti toje koalicijoje, labai nori, nes na, tikrai dar 4 metus prasidėti tokiai partijai būtų sudėtinga, o tas pats ir su mažesniais partneriais. Tai jiem yra proga, kurios tikrai nenorėtų praleisti. Ir, na, aš manau, pačioje partijoje, kaip ir žinome, konservatorių partijoje juk yra ir tas krikdeminis flangas, kuris vienaip kalba, ir yra liberalesnis flangas, kuris kalba kitaip, tai nemanau, kad jiem ten yra didelė problema, ir tai pačiai Šimonytei pasakyti, kad taip jinai tam pritarė ir jinai tiesa ir yra, išsakius taip. Atsargiai, išsakius tam tikrą na, palankę poziciją.
Trumpai, Raimundai, vienu sakiniu, Čmilytė Nilsen, Šimonytė ir Armonaitė, ką ten jos gali pasakyti po 2 savaičių?
Jūs gali pasakyti, kad mes jungiamės į koaliciją, bet ponė Šimonytė teks didelis galvos klausimas, kaip čia išdėlioti tas pozicijas ir vaidmenis taip, kad šios 2 ponios iš 2 dešinės pusių nesusipyktų per 1 kadencijos metus, nes Laisvės partijos sėkmė, ko gero, dar labiau paskatins ponios Armonaitės agresyvumą, o liberalai jaučia egzistencinį pavojų šitos partijos, tad akivaizdu, kad tų įtampų bus pakankamai. No.
Tvarka, ačiū Jums už įžvalgas, tai buvo redaktorius Raimundas Celencevičius ir politologas dekanas Ainius Lašas. Dėkui, kad klausėtės, laimingai.